Gaidāms, ka Eiropas parlaments šodien apstiprinās bijušo Luksemburgas premjeru Jean-Claude Junckeru Eiropas komisijas prezidenta amatā. Līdz ar to pa īstam varēs sākties ilgais komisāru izvēles process un gaidāms, ka tas noslēgsies ne ātrākās septembra beigās. Tomēr jau tagad Briselē skaļi izskan bažas par to, ka jaunā komisāru kolēģija būs vīriešu pasaule. Līdz šim tikai dažu dalību valstu valdības paziņojušas par kandidātiem, kurus virzīs uz amatu 28 komisāru kolēģijā. Un visi ir vīrieši, norāda portāls euraktiv.com, tostarp Jirki Katainēns no Somijas un Radoslavs Sikorskis no Polijas. Pašreizējā komisijā sievietes ieņem 9 jeb 3. Daļu no 28 komisāru amatiem. Kuluāros tiek apspriests neliels skaits vārdu, tomēr neviena nav oficiāli apstiprināta. Kā potenciāls kandidāts minēts Itālijas ārlietu ministre Federika Mogherini, savu mandātu varētu atjaunot komisāru no Bulgārijas Kristalina Georgieva. Ir arī pāris sieviešu no Beļģijas un Grieķijas. Šādā situācijā pašreizējās komisijas kolēģijā esošās 9 sievietes tādēļ aicina Junckeru tam pievērst īpašu uzmanību un nospraust mērķi, ka jaunajā Eiropas komisijā ir vismaz 10 sievietes. Ar šādu paziņojumu savu kolēģu vārdā nāca klajā Eiropas Savienības izglītības un kultūras komisāra Andrula Vasiliju.
You know that the mandate of this commission is coming to an end. Very soon we'll have a new commission.
Šīs komisijas pilnvaru laiks tuvojas beigām un ļoti drīz mums būs jauna komisija. Un komisāras sievietes ir ļoti noraizējušās, ka nākamajā komisijā varētu nebūt pietiekams skaits sieviešu. Tādēļ mēs esam nolēmušas rakstīt vēstuli Žanam Klodam Junckeram, kuru parakstīs visas sievietes komisāras. Tajā mēs aicināsim viņu nākamajā komisijā iecelt vismaz 10 sievietes. Es domāju, tas būs lieliski, ja tā notiks.
If he takes it over, I think it will be great. For the new commission.
Viņa arī norādīja, ka pašreizējais Eiropas komisijas prezidents José Manuels Barroso, sākot savu pilnvaru termiņu šajā amatā, uzstāja uz sieviešu lielāku pārstāvniecību un šādu lūgumu rakstiski izteica dalību valstu valdībām. Par situāciju satraukts ir arī pats Junckers. Viņam tuvu stāvošu informāciju savots atzina, ka darbam jaunajā komisijā dalību valsts izvirzījušas mazāk sieviešu. Avots norādīja, ka Junckers bažījas, ka viņa komandā būs tikai 2-3 sievietes. Tas var radīt nopietnas problēmas oktobrī, kad Eiropas parlamentam būs jāapstiprina jaunās Eiropas komisijas sastāvs. Ja komisāru kolēģijā esošo sieviešu skaits tiešām būs tikai uz vienas rokas pirkstiem saskaitāms, ir reāls risks, ka Eiroparlaments šādu komandu noraidīs, jo nav ievērota paritāte. Avots atklāja, ka Junckers mēģinot pārliecināt dalību valsts izvirzīt sievietes ar solījumu, ka kandidātēm sievietēm būs labākas izredzes iegūt Eiropas komisijas viceprezidentu amatus un svarīgākos portfeļus. Gints Amoliņš, Latvijas radio.